Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal, como estades? Benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais vividas nos últimos días de festa. Hoxe imos ver como vivir un Nadal ecolóxico. Porque Nadal pode se vivir dun xeito máis ecolóxico, é o que nos volve lembrar a Dega nestas datas que se caracterizan por un excesivo consumo e despilfarro de comida e de enerxía. Mediante o manual Por un Nadal máis verde, a Dega ofrece unha serie de consellos que converterán estas festas en sostíveis. O primeiro será preguntarse se realmente necesitamos mercar todo o que pretendemos, en ese caso, procurar en comercios ecolóxicos, comercio xusto ou artesán. Os agasallos non teñen por que ser un obxecto, poden ser un servizo como, por exemplo, a suscripción a unha entidade social ou facelo incluso coas nosas propias mans. Fuxiremos de xoguetes bélicos, de xoguetes sexistas e de agasallar mascotas. Consumiremos produtos de calidade, frescos e locais, e intentaremos que non sobre comida. Reutilizaremos papel e envoltorios de outros anos para envolver os nosos agasallos. Evitaremos usar útiles de mesa ou cociña de usar e tirar. Nada de cortar árbores para adornar a nosa casa ou de recoller musgo ou liques para a decoración. Tampouco é recomendable puñar luces de Nadal, aínda que se xa as tes, lembra de apagalas pola noite. E falando de luces de Nadal, as de Abel Caballero chegaron a Nova York a través do diario The New York Times, pero non precisamente polo positivo da iniciativa. Unha ampla reportaxe neste diario neoyorquino analiza non só o impacto económico do alumeado navideño vigués, senón tamén a súa pegada ecolóxica e social. O rexedor de Vigo, pola súa banda, di que o consumo enerxético deste alumeado é prácticamente despreciable e que os 10 millóns de luces LED instaladas nas rúas de Vigo son enerxéticamente eficientes. E seguimos falando de Abel Caballero porque tamén dixo esta semana que rexeita novos recheos na ría de Vigo fronte ao plan de ampliación dos novos aterramentos da autoridade portuaria presidida polo exconselleiro de Pesca Confraga Enrique López Veiga. A autoridade portuaria prevé máis de 200.000 metros cadrados de recheo de novos recheos na ría entre Bouzas e o Estreito de Rande. O rexedor municipal rexeitara aínda así unha moción do BNG contra ese recheo por resultarlle moi xenérica. Sin embargo, esta semana achegouse a esa postura e criticou que a autoridade portuaria estea a planificar recheos antes de aprobar o plan de usos do Porto de Vigo. Fabián foi un dos protagonistas destas xornadas de Nadal. A borrasca iniciou o pasado sábado con refachos de vento de 140 km por hora en boa parte do territorio galego e de máis de 180 na Mariña. Os rexistros de incidencias eléctricas foron aumentando co paso das horas ata que 60.000 fogares galegos quedaron sen luz. Fronte a esta situación, varias foron as voces de crítica que se alzaron contra as eléctricas por non estar a garantir o suministro eléctrico de Galiza, pese a ser este territorio un nos que máis instalacións teñen as grandes produtoras e distribuidoras de enerxía eléctrica. Algúns expertos sinalan a falta de mantemento das liñas ou eucalipto como causantes do deficiente servizo, este último por rozar ou impactar contra as liñas eléctricas. Alcoa cifrou nun 90% a súa caída de ingresos na poxa de interrompibilidade con respecto á anterior subasta. Esta reducción do 90% no valor obtido na actual subasta empeora, segundo a empresa, a situación na planta de aluminio de San Cibrao e conclúe que así a produción de aluminio primario en España é inviable polo custo da enerxía. Alcoa calcula que para 2020 o prezo do megavatio hora será de máis de 58 euros fronte aos 35 ou 40 euros por megavatio que reclamaba como prezo da enerxía para garantir a súa continuidade en San Cibrao. En todo caso, a multinacional non presiona desta volta o Executivo Central para aliviar o prezo da enerxía e tampouco explica que papel vai xogar a empresa na mesa de seguimento polo futuro da planta de San Cibrao que se iniciará o vindeiro 15 de xaneiro. 61 anos despois da súa desecación, renace a Lagoa da Antela polas últimas chuvias. Algúnas persoas tiveron que ser auxiliadas polos bombeiros ao quedaren as súas casas totalmente asolagadas e moitas estradas tiveron que ser cortadas. O Sindicato Unións Agrarias responsabilizou da situación a Xunta pola falta de limpeza das canles de drenaxe da antiga lagoa. Sen embargo, outros ven no renacer da Lagoa da Antela o intento desta por recuperar o seu espazo natural, unhas 4.000 hectáreas que en 1958 foron artificialmente desecadas. Desde o Museo da Limia indican que este desastre ambiental non foi compensado na historia como se pretendía coa mellora da produción agropecuaria. Pola súa banda, as entidades ecologistas da zona apostan pola recuperación das veigas e das chairas de asolagamento que desapareceron e que reaparecen agora en tempada de fortes chuvias. É que as chuvias dos últimos días deixaron ao descuberto, ou máis ben, cobriron aquelas zonas naturais de inundación dos ríos e lagoas de Galiza, poñendo en cuestión o modelo urbanístico das últimas décadas que ocupou Brañas e Xunqueiras. Palabras que dan nome a moitos lugares ocupados con cemento e tixolo, como no caso das rúas de Sada chamadas as Brañas, a Lagoa ou o Río. O crecemento do río Arnoia tamén trouxo problemas para os baños de Molgas e o crecemento do Avia no pobo de Rivadavia ou mesmo para a cidade de Vigo. Os profesionais da arquitectura advirten que antes de facer un plan urbanístico é aconsellable falar cos máis maiores do lugar. Tamén as chuvias dos últimos días fixeron afundir o catamarán da Deputación de Lugo que estaba ancorado no río Miño na capital lucense. Grupos da oposición e ecoloxistas piden responsabilidades e que se avalíen os danos que a deriva deste catamarán río abaixo está a producir, pois a día de hoxe aínda non se puido retirar do leito fluvial. 15 km do río Tea, o seu paso polo concello de Ponteareas e Salvaterra do Miño, están a ser liberados de especies alóctonas e plantados con salgueiros. A Xunta vén de destinar uns 50.000 euros para esta tarefa que está prevista dentro do proxecto Migra Miño Miño, financiado con fondos FEDER e que afecta espazos da rede Natura 2000. A cúpula da antiga Pescanova está a ser xulgada pola Audiencia Nacional por presuntos delitos de corrupción e branqueo de capital. A Dega lembra que este grupo empresarial, coa axuda do actual presidente de Galiza, Alberto Núñez Feixó, pretendía hai 10 anos sacrificar unha das paraxes máis emblemáticas e protexidas do país, o Cabo Touriñán, para asentar un modelo de acuicultura que resultou ser un total fiasco, ademais de tremendamente espoliador dos recursos naturais e económicos. O colectivo ecologista Dega alegra de que finalmente a mobilización ecologista social conseguise frear a piscifactoría de Pescanova en Cabo Touriñán, non só porque esta implicaría destrución do espazo natural protexido, senón tamén porque, a xulgar polos feitos, este modelo, como xa advertían os ecologistas, non xerou emprego e tan só serviu para enriquecer ilícitamente uns poucos. Un proxecto de viñedos previsto na Ribeira Sacra, no concello de Pantón, pretende eliminar máis de 57 hectáreas de bosque autóctono, en parte nun espazo natural de Rede Natura. A Sociedade Galega de Historia Natural xa solicitou a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Xunta que desestime a solicitude de eliminación de vexetación autóctona nos espazos afectados de Rede Natura e tamén de bosque caducifolio. Desde o colectivo lembran que a tala de masas de árbores autóctonos para conversión en terreos agrícolas dedicados a viticultura intensiva e incompatible cos objetivos de conservación da Rede Natura 2000. En todo caso, esta actuación sempre tería que contar co permiso da Consellería de Medio Ambiente. Os animalistas denuncian a convocatoria dun novo campeonato de caza do raposo en Galiza por parte da Federación Galega de Caza e en varios municipios das comarcas de Noia, Barbanza e Osar. Piden aos concellos que non cooperen con este tipo de campeonatos por non ser necesarios ser moi cruéis e estar totalmente injustificados. A Federación evita publicar na súa páxina web o calendario das competicións para evitar o seu boicot. O Concello da Coruña desestima finalmente as alegacións da concesionaria do Servizo de Residuos, a empresa Albada, e confirma que asumirá o control da planta de lixo de Nostián desde o vindeiro luns, día 30. Segundo movimento Break Free from Plastic, Coca-Cola, Nestlé e Pepsi sitúanse á cabeza da lista das grandes consumidoras e produtoras de plástico de todo o mundo. Así que, con este dato, despedímonos ata o vindeiro ano desexando que teñades unhas festas ecolóxicas. Ata o ano que vem.